Äskeisessä luennossa puhuttiin minäkuvasta ja siitä, että Jumalan näkökulmasta me ollaan kutsuttu tämmöiseen terveeseen minäkuvaan, itsemme arvostamiseen, ja se on myös meillä sisässä oleva kaipaus. Ja monet asiat vaan on niin kuin pitänyt sitä piilossa. Ja Jumala pyrkii edelleen meissä tähän samaan. Vaikka me oltaisiin jo lapsena menetetty se todellinen minäkuvamme, niin ei se ole meiltä hukassa, siis sillä tavalla poissa olevana, etteikö se enää palaisi meille. Vaan se on näiden monien asioiden alla piilossa, ja jokainen tämmöinen osa-alue, mitä me työstetään ja käsitellään, niin se antaa sille tilaa tulla esiin ja tekee sen esiintulon helpommaksi. Ja myös nämä vihan varastot meissä on yksi tämmöinen asia, joka pitää sitä todellista minuutta piilossa. Sitä minuutta, jota olisi kiva näyttää toisille ja josta toiset nauttii. Et me on Jumalan kuvaksi luotu ja hänen kuvansa on hyvä. Ja vaikka päällisin puolin näyttää, että me ollaan kaikki vähän niin kuin samanlaisia, niin me ollaan just niin erilaisia kuin Isto kertoi äsken. Ja tässä pari viikkoa sitten oli yhdellä ystävällä oikein kunnon kaukoputki. Tähdet näytti, että siellä oli vaan himmeämpiä ja kirkkaampia. Sitten se valitsi sieltä muutamia, joita katsottiin. Jokainen oli erilainen. Yhdessäkin tähdessä oli itse asiassa kaksi tähtä. Oli tämmöinen vaalean vihertävä tähti ja kellertävä tähti, mutta näytti vain silmällä yhdeltä tähdeltä. Ja Saturnuksessa on ihan oikeasti renkaat, kun katsoo kaukoputkella. Eli tässä on vaan myös kysymys siitä, että meidän näkökykymme on tämmöinen hyvin rajallinen ja rajattu ja ehkä tämmöinen ennakko-oletuksia täynnä. Että ei nähdä sitä meidän rikkautta ja monimuotoisuutta, mikä meissä on. Ja Jumala kutsuu sitä esiin, koska hän tarvitsee meidät kaikki erilaisina tähän yhteyteen. Ja jos meissä on tämmöinen tuli syttynyt, löytää se Jumalan luoma minuus, niin se tavallaan myös sitten on meille haaste, että jatkanko tällä tiellä. Jatkanko vielä sitä, että mä luovun vieläkin muutamista asioista, taikka että suostunko siihen, että mun elämäni itse asiassa voi olla koko loppuelämä sitä, että aina löytyy uutta ja lisää. Koska elämä oikeassa elämässä, niin kuin on huomattu, niin se on jatkuvaa muutosta, jatkuvaa kasvua johonkin suuntaan. Paikallaan pysyminen ei ole kovin semmoinen elämä ja elämän semmoista tyydytystä tuottavaa, vaan siihen kuuluu myös tämä jatkuva kasvu. Että jos me halutaan sitä muutosta ihan oikeasti, niin Jumala haluaa tehdä sen oman osuutensa, joka on se merkittävin osuus. Et meillä on lähinnä vain suostuminen siihen, että okei, nyt mennään tästä kohtaa eteenpäin. Ja kaikki nämä vihollisen voimat ja meissä olevat pidäkkeet, niin ne on Jumalalle alamaisia silloin, kun me annetaan se valta hänen käsiinsä. Hänen edessään ne ei voi mitään. Vaan kaikki nämä meissä olevat jutut kääntyy Jumalalle kuuliaisiksi. Ei meidän voimasta, vaan hänen voimastaan. Ja siitä, että hän todella on kykenevä tekemään sen meidän elämässä.
Kun me ruvettiin valmistelemaan tätä luentoa, ja ajattelin, että teema sisältää nimenomaan vihan eri näkökulmien ja itsevihan käsittelemistä sun muuta sitten ohella, niin mun yhtäaikaisesti valtas valtava suru, että minkälainen voimavarojen määrä on sidoksissa ollut ja kuinka paljon meillä on mennyt voimia pidätellä kaikkea, kun kerran kristityn hengen hedelmiin kuuluu hillitte itsesi. Ja kuitenkin Jumala on luonut inhimilliseen ihmisyyteen tunteet, koska hänelläkin on tunteet. Raamatussa on lukuisia kohtia, joissa sanotaan, miten Jumala tuntee eri tilanteissa. Niin iloa, tuskaa kuin suuttumustakin. Ja toisaalta sitten myöskin mä koin semmoista, itsekin semmoista suuttumusta, että kerta kaikkea, että kyllä saatana on tosi epäreilu. Että kuinka se on tämmöistä hyvettä kääntänyt aseeksi meitä vastaan. sillä sen näiden tunteiden ilmaisemattomuuden seurauksena meillä on vaikka minkään näköistä sisäistä tuskaa. Ja paljon. Ja kuka sitten oirehtii milläkin tavalla. Mutta onneksi me saadaan myöskin tehdä se toisin, eli opetella tuntemaan, millaisia tunteita meillä on ja mitä niille tehdä. Ja nämä niin sanotut kielteiset tunteet on alue, jota eniten kristikunnassa on vältetty. Ja silti aggressiivisuus voi olla myöskin meille voimavara. Ja nämä tunteet on todella erottamaton osa meidän elämää. No itse asiassa Jumalan lahja ihmisyyteen. Ajatelkaas ihan konkreettisesti hetki, millaista teidän elämä olisi, jos ei mikään tuntuisi miltään. Ihan oikeasti. Kyllä tietysti se, että joihinkin sairauksiin liittyy niin kuin sellaisia juttuja ja tilanteita ja aikoja, jolloin ei todellakaan tunnu miltään. Miten köyhää se on. Ja kuinka paljon rikkaammalta maailma ja elämä näyttää. Musa elää sitä elämää koko inhimillisyydellään. Ja se, mitä Jumala jo alussa loi, niin hän totesi, että se on hyvää. Monille kristityille tämä vihasta puhuminen ja vihasta vapautuminen, puhumattakaan sen vihasta vapautumisesta puhumisesta, niin on aika tavalla hankala kysymys. Ja se on, että ei kuulu joukkoon kysymyksiä. Myöskin meidän kasvatuksessa on kyllä opetettu tai yritetty opettaa sitä, että kuinka opitaan rakastamaan toisiamme. Mutta on unohdettu kertoa, että mitä sitten tehdä niille sille vihalle, joka epäoikeudenmukaisuus YMS-tilanteessa kuitenkin nousee meidän sisimmästä. Joka itse asiassa on esteenä sen rakkauden osoittamiselle ja vastaanottamiselle. Ja kaikki tämmöiset hankalat vastukset, turhauttavat tilanteet, jotka aiheuttaa harmistumista, niin niille on välitön suora vastavaikutus ja reaktio meissä siihen tapahtuneeseen nähden, kun tunteita alkaa olla mukana. Ja viha on kuitenkin sit monille taakka. Jopa niille, jotka elää kantaen vihaa, eivätkä katso tarvitsevansa minkään vertaa mitään korjaamista tai puhumattakaan parannusta.
Monet niin kuin valitsee vihan omaksi elämän voimakseen, elämänsä lähteeksi, että he elää siitä vihasta. Sen sijaan, että Jumala olisi elämän lähde ja hyvät positiiviset voimavarat. Ja tästä on myös näkyvistä, mitä nyt jo puhuttiin islamilaisuus kautta, esimerkiksi juutalaisuus, niiden välinen ristiriita, niin se perustuu vihalle. Lapset kasvatetaan pienestä pitäen vihaamaan, ja se on heidän elämänsä voimavara. Ja myös tämä, jos meillä on tämmöisiä, että viha pitää minun elämäni yllä, niin minun on silloin syytä vaihtaa se parempiin voimiin, koska ne on kuitenkin tarjolla.
Ja viha on reaktiomuoto, joka on peräisin sieltä meidän varhaisimmista ihmissuhteista, niistä ihan ensimmäisistä kokemuksista lähtien. Itsetuntoluennon yhteydessä Kikka ja Isto viittasi niihin kehitysvaiheisiin ja kehitystehtäviin. Niin ihan yksi esimerkki siitä, että mistä lähtien ainakin, jos ei ole kohdun ajoista lähtien, niin meillä on tunteet mukana. Kun yksivuotias lapsikin jo kykenee kahdesta asiasta valitsemaan, kumman hän tahtoo. Ja mitä me sanotaan, kun lapsi inttää mitä tahtoo? Se on uhma iässä. Sehän on aikuisten keksimä juttu, kun toinen opettelee käyttämään sitä tahtoa. Ja siinä on voimakkaat tunteet mukana. Vihan purkaus on inhimillinen käyttäytymistapa. Ja se palvelee elämää ja on jopa käyttövara. Ja kaikki viha ei ole syntiä. Ja silti on vihaa, joka ylläpitää, joka siis ylläpitää vihaa, eikö siis syntiä, aiheuttaa sen, että me teemme syntiä, reagoimme synnillisesti käytännön tasolla, asennetasolla, toiminnassa. Mutta viha on täysin oikeutettua esimerkiksi hylkäämiskokemuksen tai jonkun muun vääryyden kokemuksen tilanteessa. Se on normaali reaktio. Eli perimmältään se on myöskin hyvin positiivinen tunne. Sillä sen tarkoituksena on suojella ihmistä kaikelta vääryydeltä. Et lapsethan on hurjan herkkiä tajumaan sen, että mikä on kulloisessakin tilanteessa oikeudenmukaista. Ja kun se ei tapahdu, väistämättä, välittömästi he reagoivat siihen, jos se sallitaan. Ja siinä on meidän kasvattajien vastuu. Ja samassa määrin, kun me kyetään vastaanottamaan omien lastemme tahdon ja tunteiden purkauksia, niin samassa suhteessa me kyetään niitä vastaanottamaan, missä suhteessa meillä on omat vihan tunteet suhteessa omiin vanhempiimme ja lapsuutemme kokemuksiin käsiteltynä. Ne kulkee käsi kädessä.
Ja myös tämä viha on semmoinen asia elämässä, että sitä voidaan käyttää väärin ja sitä voidaan käyttää oikein. Ja ehkä tämä on yksi syy, miksi niin kuin kulttuuriin kuuluu se, että viha pitää niin kuin torjua, se pitää kieltää, se pitää peittää. Että on pelko, että sitä käytetään väärin. Mutta Jumalan luomana asiana ja niin kuin puhtaasti käytettynä, Jumalan mielenmukaisesti käytettynä, niin se on tarpeellinen asia. Et Jumala myös sanoo Raamatusta, että vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä. Eli tavallaan, että pitää kurssi suorana, missä sitä tarvitaan.
Ja silti toiset saattaa kuulostaa tosi oudolta se, että puhutaan tämmöisestä asiasta, sillä kas kun he ei ikinä tunne vihaa. Vaan he voi vilpittömästi jopa todistaa päässeensä kaikesta vihasta ja muista kielteisistä tunteista. Että ei semmoista ole olemassakaan. Mutta kas kumma, heillä saattaa olla sitten vähän toisenlaisia ongelmia. Psykosomaattisia sairauksia ja epämääräistä ahdistusta ynnä muuta semmoista. Me käydään niitä vielä yksityiskohtaisemmin tässä luennossa niitä läpi.
Eli se viha on purkitettu sisälle, joka sitten pursuaa tavalla tai toisella ulos. Vaikka fysiikan kautta.
Se esimerkiksi pelko, niin sehän tehtävänä on pitää meitä valppaina vaaran edessä. Suru puolestaan, ja sen tehtävänä on ilmaista henkilökohtaista menetystä. Ja se laukaisee useimmiten itkun. Jumala on luonut ne kyynelkanavatkin. Ja niitä on lupa käyttää. Vihan tulisi käynnistää meidän halu ilmaista tavalla tai toisella muille se, että mitä oikeastaan me tunnetaan ja ajatellaan. Eikä pistää sinne jonnekin piiloon ja roskatynnyrin kansi kiinni. Ei ne siellä pysy. Jokainen solu meissä muistaa, mitä on tapahtunut, koska ne tunnemuistojäljet jää meidän mieleen. Sinne alitajuntaan, vaikka itse tilanteet unohtuisi matkan varrella. Ja toimii vähän niin kuin semmoisena ketjunakin. Et fysiologisesti meissä vaikuttaa sekä sympaattinen hermosto että parasympaattinen hermosto, eli tämmöinen lepohermosto. Ja kun joku tämmöinen vääryys tapahtuu, niin mehän kiukustutaan, suututaan. Ja se pitäisi saada me tavallaan niin kuin liikkeelle ja toimintaan sen suhteen, että tämä juttu pitää korjata jollain tavalla. Ja se taas vaatii aikamoista ponnistusta, jotta niistä tilanteista, niistä asioista selvitään eteenpäin. Luonnollisena seurauksena tämän jälkeen tulisi olla sitten se, että tämä lepohermosto hoitaa hommat, että saadaan sitten, että homma on hoidettu, nyt voi rentoutua, asia on kunnossa, asia on järjestyksessä. Eli kun jotain sattuu, ilmaista ne todelliset ajatukset ja tunteet siinä tilanteessa. Mutta tavalla, jolla ei satuta ei sitä toista, eikä itseämme. Et se on se pelisääntö sitten siinä mukana.
Eli tulee taas mukaan tämä oma vastuu, että tämmöisen vihareaktion jälkeen, että mitä mä teen sillä vihalla, mihin sen kohdistan, miten toimin sen jälkeen. Esimerkiksi aina sieluhoitotilanteessa joskus tulee tämmöinen vihastuminen tänne ihmisen osakseen saamaan epäoikeudenmukaisuutta kohtaan. Ja se on ihan hyvä. Mutta kohdistuuko se viha siihen epäoikeudenmukaiseen ihmiseen vai siihen tekoon, siihen epäoikeudenmukaisuuteen, mikä tätä ihmistä on kohdannut? Niin tässä on jo sitten ero. Eli meidän tulisi johtaa ihmiset taas tähän samaan prosessiin, mitä on puhuttu jo moneen kertaan, antamaan tälle epäoikeudenmukaiselle ihmiselle anteeksi. Eikä niin, että me kerrottaisiin kaikki ne jutut, miten voit kostaa, miten voit pitää puolesi. Ja silloin se on väärä tapa reagoida vihasta, vaan valita Jumalan mielenmukainen tapa. Eli päästää se ihminen todella vapaaksi. Eli kohdistaa se viha siihen syntiin, eikä persoonaan, ei kumpaakaan osapuoleen.
Ja monta kertaa just tämmöinen, kun suostuu siihen, että lähtee niin kuin selvitä, että mitkä ne asiayhteydet oikeastaan on. Ja kun ne paljastuu ja kirkastuu, niin hirveän monen kerrat on ihminen huomannut olevansa karkumatkalla. Painumassa pakoon, koska se on sietämätöntä kohdata se juttu ja sen aiheuttama tuska ja kipu. Ja meidän mieli kyllä tekee siinä oma tehtävänsä niin, että kaikki tämmöiset ikävät ja vastenmieliset virikkeet ja sielun sisältö, ettei se vaan nouse tietoisuuteen ja ala vaivata meitä. Mutta ajatelkaa, kuinka kamalan paljon meillä kaikki menee tämmöisessä tilanteessa voimia hukkaan. Että me vahditaan ja kontrolloidaan, että vaan niin kuin hillitään itsemme, että asiat hoituu. Itsensä hillitseminen on sinänsä kaunis hyve, mutta se ei myöskään oikeuta sitä, että se mitä todella tuntee ja ajattelee, että me ei pitäisi jättää se toiselle kertomatta. Ja se jos mikä kuluttaa siis voimia ja taatusti käy hermoille. Joo, sitten tästä tunnereagoinnista. Niin pitkin päivään tässä on puhuttu monenlaisista asioista, jotka vaikuttavat meidän sisimpään. Ja ihan se perusturvallisuus ja perusluottamus, joka tulisi ensimmäisen ikävuoden aikana rakentua, niin se on monella meistä matkan varrella jollain tavalla haavoittunut. Ja tämä perusturvattomuus heijastuu ihmisen tunnereaktioissa, koska se on tunne-elämän vammasta on kysymys. Aikuisen ihmisen tulisi kyetä hallitsemaan nämä tunteensa ja itsensä kaikissa hankalissakin tilanteissa. Mutta perusturvaton ihminen ei kertakaikkisesti tähän kykene, vaan tunteet ottaa tilanteet hallintaansa ja hallitsee sekä häntä itsensä että hänen käyttäytymistään. Ja tämä voimakas tunteellinen vastareaktio, joka siinä tulisi nousta, niin se ottaa ottaa tilanne hallintaansa, niin kun sen torjuu, niin helposti silloin kaataa ne omat tunteetkin toisten niskaan, heijastaa ne oman pahan olonsa toisen päälle, kun se on niin sietämätöntä itse kantaa ja kestää. Ja nämäkin heijastumat juontaa juurensa sieltä perusturvattomuudesta, että sitä ei ole aikanaan vahvistettu. Ja taustasyynä voi olla todella kyvyttömyys, ei ainoastaan hallita niitä tunteita, vaan vaikeus tunnistaa niitä tunteita, erottaa niitä toisistaan. Ja sen seurauksena kaikenlainen ahdistus sitten määrää käyttäytymistä. Joko ei tunne mitään, tai sitten tunne hallitsee täysin kaikkea. Perusturvaton ihminen on alitajuisesti niin näissä kohtaamisissaan tilanteissa itse asiassa joko vanhemman tai lapsen tunneroolissa, käyttäytymisroolissa. Aikuisen rooli on useimmiten varsin vieras. Ja se johtunee siitä, että ei hänellä ole koskaan opetettu aikuisen tapaa käsitellä ja hyväksyä tunteita. Ihmisen sisäinen eheytyminen koostuu tunne-elämässä olevien vammojen tunnistamisesta, parantumisesta ja aikuisen tunnekäyttäytymisen oppimisesta. Koskaan ei ole liian myöhäistä. Aina voidaan opetella lisää. Ja jos vanhemmat ei ole ymmärtänyt opettaa sitä, niin opetellaan sitä nyt sitten aikuisina. Ja siihen liittyy tämä heti suoraan. Otetaan sitten myös itse vastuu omasta elämästä. Ja niin kauan kun me etsitään oikeutusta tai hyvitystä tai syyllisiä itsemme ulkopuolelta, niin ei meillä ole sitä parantumistakaan, vaan meidän energia menee ihan muuhun.
Ne ärsykkeet on kyllä usein meidän elämän ulkopuolella, mutta ne pommit, jotka räjähtää, ne on kyllä mun sisällä. Eli tavallaan minun tämmöisessä perusturvallisuudessa on joku iso aukko tai tämmöinen, joka päästää tämmöiset ärsykkeet niin kuin sisälle minun ruutitynnyreihin käsiksi ja sitten mossahtaa. Ja oma reaktio voi olla, että tämä on sun syytä, että mä tunnen näin. Ja ihan pikku juttu voi olla se laukaseva tekijä, jossa kokonainen ruutitynnyri räjähtää. Ja kummasta tässä silloin on kysymys. Me ei voida olla minkäänlaisessa vuorovaikutuksessa toistemme kanssa, jos minun pitää koko ajan varoa, etten räjäytä toisen ruutitynnyriä. Itse asiassa se voi olla jopa palvelu hänelle tai palvelu minulle, että mä räjähdän, että näen omat ruutitynnyrini. Ja teen parannusta ja muut.
Jälleen kerran Herra on valmistanut vapautuksen tähän. Hän on se hoitava lääkäri. Ja rukouksessa me voidaan viedä kaikki näitä asioita vammoi hänen parannettavakseen. Ja hän tekee ne pysyvät muutokset. Se vaan, että tahotaanko me. Meillä on se valinta. Ja hän kunnioittaa meidän tahtoa. Mutta taatusti seuraa hyvää, kun päättää tahtoa.
Se paraneminen on sitä, että ne ruutitynnyritkin siivotaan pois. Ja vaikka mun puolustuksessa olisi aukkoja, niin enää ei räjähtele, vaan pystyn käsittelemään sitä kohtaamien loukkauksia ja vahingoittumisia aikuisen tavalla. Valitsemaan sen, että annan anteeksi, koska jos katson todellisia seuraamuksia elämässä, niin eihän tämä nyt ollut juuri mitään. Mutta niin kauan kuin siellä on ruutitynnyreitä, niin ne aina mossahtaa. Tulee kovaa paha jälkeä.
Niin. Ensimmäiseksi niin lähdetään käymään näitä lukkiuttavia tunteita läpi, joihin sisältyy myöskin lukkiutunut viha sekä itseviha. Ja nämä lukkiuttavat tunteet, niin nämä muodostaa varsin vaikeasti murrettava suojamuuri ihmisen ympärille. Eikä ihminen useimmiten tiedosta tätä. Tämä on vähän niin kuin samantapainen juttu, kun puhuttiin aikaisemmin tuossa päivällä niistä sisäisistä valoista ja sitä kautta tulleista suojamuureista meidän ympärille. Ja ihminen kuitenkin, vaikka ei tiedosta, niin käyttäytymisen ja asennetasolla puolustautuu aina voimakkaasti, eikä voi sietää omaa syyllisyytensä kohtaamista. Ja henkilö on usein hyvin vaikea saada yhteyttä toisiin. Ja juuri näin siinä sisäisten valojen ja tuomioidenkin osalla tapahtuu. Ja nämä estää meitä, nämä lukkiuttavat tunteet, myöskin tavoittamasta, löytämästä meidän sisältä kaikkia niitä tunteita. Ihan sieltä pienestä lapsesta saakka. Että ei turhaa Herra sanonut, että taivasten valtakunta on lasten kaltainen. Lapsethan on paljon avoimempia myös ilmaisemaan tunteitaan. Ja monesti ihmisen nämä suojautumis- ja puolustusmekanismit toimii just näiden lukkiuttavien tunteiden kautta. Eli ensinnäkin toi pelko. Mä ihan lyhyesti käyn nämä läpi. Niin ihminen pelkää paljastuvansa ja tulevansa ilmi kokemuksineen kaikkineen. Ja heikko itsetunto ja vääristynyt minuus vahvistaa tätä pelkoa, mutta myös häpeän tunnetta omasta itsestään. Ja tällä tavalla tämä liittyy itsetuntokysymyksiin, itsensä hyväksymättömyyteen. Ja aika monilla ihmisillä tänä päivänä, kun se energia täytyy pistää sen kontrolloimiseen, ettei vaan tapahdu sitä, mitä eniten pelkää. Ja peittelee sitä, ettei sitä todellista minuutta pääse tulee esiin. Niin tämä kuluttaa voimia niin paljon, Se paljastuminen uhkaa jopa mielen tasapainoa. Häpeä itseä kohtaan. Ei uskalla paljastaa itseänsä. Toiselle ihmiselle olla avoin, rehellisesti, omana ittenänsä, näkyvästi läsnä. Syyllisyys sinetöi ihmisen huulet ja estää häntä puhumasta, kertomasta niitä todellisia ajatuksia ja tunteita. Ja tähän liittyen ihminen pelkää sitä vastuuseen joutumista ja myös Jumalan kohtaamista. Et Jumala vihaa syntiä. Hän vihaa hylkäämistä. Ja vaikeus hyväksyä tätä meidän syntisyyttä ja siitä johtuvaa syyllisyyttä, niin se just estää meitä avautumasta. Niin toinen toisillemme, mutta myöskin olla rehellinen itsellensä estyy. Saati sitten suhteessa Jumalaa, että Herra, tämä on totta. Mä oon tehnyt syntiä, mä oon syyllinen tähän ja tähän asiaan. Mutta kiitos Jeesuksen veren puhdistavasta voimasta. Sitten ylpeys. Ylpeys estää ihmistä näkemästä todellisuutta. Ja Raamattu kertoo siitä, että ylpeys on kuoleman synti. Ylpeys estää hyväksymästä omaa syntisyyttä ja tunnustamasta syyllisyyttä. Ylpeys pönkittää ja korottaa sitä omaa minää, itseä, omaa hyvyyttä. Ja useimmiten se on tämä vertaus, josta Jeesus puhuu, on roskista ja tikuista ja hirsistä. Niin ylpeys näkee roskat toisten silmissä, mutta ei niitä hirsiä omassansa.
Eli ylpeys myös niin kuin eristää meidät toisista ihmisistä. Ja se voi olla myös tämmöinen valittu tapa suojautua muilta. Esimerkiksi yhteyteen kyvytön ihminen, jolla on vaikeuksia olla yhteydessä toisen kanssa, voi valita ylpeyden semmoiseksi kulissiksi, ikään kuin kaikki olisi kunnossa, mutta ei uskalla näyttää sitä todellista minuuttansa toisille.
Ylpeys sulkee tehokkaasti suun. Ei uskalla, ei voi, jotkut jopa väittää, että ei tarvitse. Ei kohdata omaa heikkoutta, omaa syyllisyyttä, saatikka sitten paljastaa sitä muille. Mutta kun tuska ja ahdistus kasvaa tarpeeksi suureksi, voisi sanoa, että kun paise on tarpeeksi kipeäksi kasvanut ja sen aika on tulla puhkastukseen, puhdistukseen, eli tullut suureksi, ylpeyden ja syyllisyyden valta murtuu ja ihminen ei voi muuta kuin nöyrtyä ihmiseksi. Ja kohtaamaan Jumalan ja kohtaamaan lähimmäisensä. Ja tämä Herran tarjoama armo ja anteeksiantamus on meille varattuna joka ikinen päivä. No sitten itsesääli. Itsesääli on puhtaasti kielteinen tunne. Se ruokkii itse itseään. Ja kun on tämmöinen surullinen, alakuloinen olo, niin joskus on ihan hyvä tsekata, että mistä siinä itse asiassa on kysymys. Sillä suru on hoitava, puhdistava, eheyttävä, positiivinen tunne, joka vie niin kuin elämässä eteenpäin. Se sisältää semmoisen elämää ylläpitävän voiman, elämän voimia palauttavan elementin. Mutta itsesääli, se myrkyttää itse itseänsä koko ajan. Ja saatana kyllä osaa hyvin tehokkaasti käyttää tätä hyväkseen, sillä sen avulla saatana vangitsee meidän huomion omaan itseemme. Ja sitten sitä vaan muhita ja käperytä itse. Että niin kuin siinä tuomioiden purku ja sisäisten valojen jutussa puhuttiin siitä omaan sisäänrakentuneesta turvapaikasta, niin itsesääli on tehokas väline ruokkimaan ja pitämään meidät siellä turvapaikassa, joka itse asiassa on epäuskoisuuden syntiä Jumalaa kohtaan, että me ei mennä hänen tykönsä, joka on meidän todellinen turvapaikka. Ja itsesääli on myöskin semmoinen, jonka ympäristö ei voi olla huomaamatta ja kokee sen varsin rasittavana. mistä seuraa sitten se, että itsesäälin tunteiden vallassa oleva ihminen karkottaa hyvin helposti ihmiset luotansa ja läheltänsä. Ja sillä seurauksella, että ihminen on sen jälkeen tavattoman yksinäinen.
Ja yksi laukaiseva tekijä voi itsesäälillä olla, että on joskus pienenä tarvinnut lohdutusta, mutta ei ole saanut ja on alkanut kääntyä itseensä päin, hakee lohdutusta omasta itsestä.
Katkeruudesta on tänään puhuttu jo paljon, eli se tässä lyhyesti. Eli se on estämässä meitä kaikesta muutoksesta, kaikesta, joka tuottaisi hyvää meidän elämässä. Ruokkii itse itseään siinä, missä itse säälikin. Ja se on kyllä semmoinen myrkky, joka myrkyttää kaikki muutkin elämän alueet ja kaikki ihmissuhteet. Ja tämä sitä kautta, tämä katkeruuden tunne on tuhoisaa myös niille toisille, koska meidän käsin tai meidän kokemuksista käsin kritisoinnin, arvostelun ja tuomioiden kautta me myrkytetään toisia. Ajetaan myös pois luotamme. Ja tämä voi myös kätkettynä, purkamattomana juttuna aiheuttaa niin sanottuja psykosomaattisia sairauksia. Ja lukkiutunut viha on myös voimakkuudessaan todella muutosta estävää. Se jähmettää henkilön paikalleen ja kehitys jää kesken lapsuudessaan. Ja heistä todella näkyy se, mutta myöskin se, että missä vaiheessa on se kovin juttu tapahtunut, niin tavallaan se psyykkinen kehitys ihmisenä, se kasvaminen ihmisenä, on jäänyt jumiin sinne tiettyyn vaiheeseen. Eli silloin on pantu luukut kiinni. Se viha, jota ei ole voinut ilmaista, ei käsitellä, on lukkiuttanut siihen paikkaan. Fyysisesti kyllä kasvetaan. Saattaa olla vaikka kuin iso perhe jo sitten aikuisena ja ikääkin monta kymmentä vuotta. Ja silti saattaa ihmisenä toimia ja käyttäytyä pienen lapsen tavoin. Tai murkkuikäisen tavoin, mutta ei aikuisen tavoin. Ja sitten itseviha. Mä otan tässä sen esimerkin. Tai oikeastaan semmoinen ketjureaktion kuvauksen. Ja lähdetään tämmöisestä hylkäämisen kokemuksesta. Useimmiten lapsi ei kykene kohdistaa vihansa vanhempiinsa, niin kuin itse asiassa tulisi tehdä, vaan uskoa vanhempiensa vilpittömyyteen, koska lapsi on heistä riippuvainen. Lapsen oma turvallisuuden tunne ja mielenrauha on riippuvainen siitä, että vanhemmat on ok. Lapsilla on vahva usko siihen, että hänellä on maailman parhaat vanhemmat, jotka eivät tee virheitä, eivät koskaan. Ja nämä ristiriitaiset tilanteet aiheuttaa lapselle epämääräisen, selittämättömän pahan olon tunteen. Ja lapsi rupeaa etsimään, että no kuka on sitten syyllinen tässä tilanteessa? Kuka on syyllinen siihen hylkäämiseen ja siihen pahaan oloon, joka mielen valtaa? Lapsi alkaa syyttää itseänsä, koska vanhemmathan on hyviä, eihän niitä voi syyttää. Hänen vihareaktionsa kääntyy siten häntä itseään vastaan ja on varsin tavallista, että lapsi ajattelee tuohon esimerkiksi, että mä oon paha, koska mua ei rakasteta, koska mut on hylätty, koska mä oon yksin ja ahdistunut. Muita syyllisiä ei ole näköpiirissä, sillä vanhemmat ja muut läheiset ihmiset on suljettu epäilyjen ulkopuolelle. Lapsen mielessä vanhemmat säilyvät edelleen hyvinä, mutta lapsesta itsestään tulee paha. Hän kokee olevansa paha ja syyllinen. Ja hyvin äkkiä lapsi painaa tämän omatekoisen diagnoosinsa sinne mielen syövälle syvälle alitajuntaan ja uskoo vahvasti, että asia on näin. Ja se on myöskin keino selviytyä hengissä eteenpäin. Vanhemmat pysyy erehtymättöminä, hyvinä, oikeina lapsen silmissä. Lapsi säilyttää hyvät vanhemmat ja turvallisuuden tunteensa. Ja saa edes hippusen sitä hyväksyntää ja rakkautta, mitä hän kaiken aikaa kaipaa ja tarvitsee kasvaakseen ihmisenä. Ja tämän diagnoosin vallassa hän hakee vahvistusta muilta ihmisiltä, ottamalla kotoa, koulusta ja ystäviltä valikoivasti sellaisia ärsykkeitä vastaan, jotka vahvistaa hänen omaa käsitystä itsestään. Lapsi rekisteröi välittömästi kaiken kielteisen palautteen, eikä kykene ottamaan vastaan positiivista palautetta. Ja miksi? Eihän se tue sitä hänen käsitystään omasta itsestään. Ei sitä silloin voi vastaanottaa. Se ei voi olla totta. Ja tällöin hän ei kykene myöskään antaa eikä vastaanottamaan rakkautta. Ja sitä kautta hänestä tulee kyvytön vastavuoroiseen rakkaussuhteeseen. Riippuvuussuhteet on sitten ihan kokonaan toinen juttu. Ja siinä toimii tämä vanhan sanonnan mukaan, että vaikka kantensa valitsee. Eli monta kertaa on näin, että puolisoja valitaan vammojen perusteella. Sisäisten haavojen vammojen perusteella. No nyt siellä on se pelastava enkeli, joka hoitaa paikkaa kaikki nämä jutut kuntoon. Ja riippuvuussuhde on valmis. Puolisot tarvitsevat nimittäin toisiansa näiden vammojensa ruokkimiseen ja tämän itsesäälin tunteen ja itsevihan tunteen ylläpitämiseen. Itseviha painuu syvälle alintajuntaan sinne tiedostamattomiin kerroksiin, mutta käyttäytyminen paljastaa suunnattoman itsevihan. Alitajunta vaikuttaa voimakkaasti ajatteluun, asenteisiin, motiiveihin, sitä kautta sanoihin, tekoihin, käyttäytymiseen. Ja itseään alituisesti vihaava altistaa itsensä hyvin monille, myöskin fyysisille vaaroille. Käyttäytyy uhkarohkeasti, välinpitämättömästi ja pelottavastikin tilanteessa, jossa tulisi olla varovainen. Esimerkiksi liikenteessä. Kyllä välillä näkee niin uskomattomia ohituksia ja riskinottoja, jotka on alitajunnan myötä esiin tuleva yksi esimerkki siitä, että ei sen ole niin väliä, miten mun käy. Täytyyhän nyt mua rangaista, kun mä oon niin paha.
Mä oon ajanut yhden kolarin tällaisessa mielentilassa, ihan tämmöinen pikku kolhu, mutta kumminkin tunnistin heti, että miksi tämä tapahtui. Oli se mieliala, missä olin. Muka sekunnin säästääkseni joku älytön liike. Ja sitten muuten ei ymmärtänyt, että mä teen älyttömän liikkeen. Ne teki, mitä nyt normaalisti liikenteessä tehdään, jarrutellaan, ja sitten kolahti. Eli ei niin kuin enää huolehdi niin kuin omasta turvallisuudesta, joka olisi kumminkin tärkeämpi kuin se sekunti. Eli vielä näistä lukitsevista tunteista ja tästä kokonaisuudesta, niin nämä on niin asioita, jotka pitää minut muuttumattomassa tilassa, ainakin tilassa, että positiivinen muutos on todella vaikeaa. Ja mun tulisi vapautua näistä kuormista, näistä tämmöistä elämää rajoittavista asioista, jotta se minus, joka todella oikeasti olen, voisi tulla esiin, kasvaa esiin. Eli semmoiset tunnereaktiot, jotka on minun itseni valitsemia ja ruokkimia, niin se on myös positiivinen asia, että vastuu on minulla. Mä voin tehdä niille jotakin. Tämä paraneminen ja vapautuminen ei ole riippuvainen siitä, miten mun ympäristöni reagoi, miten he käyttäytyy, vaan siitä, mitä valintoja mä itse teen. Annanko Jumalan tulla vapauttamaan minut näistä?
No sitten, lähdetään katsomaan noita eri osatekijöitä. Eli ensinnäkin nämä fysiologiset reaktiot, niin sielun ja ruumiin kesken toimii yhteys tämän autonomisen hermoston kautta. Ja kun ihminen suuttuu, niin kroppahan reagoi siihen jo esimerkiksi sillä, että sydämen toiminta kiihtyy, sydämen ja lihasten polttoaineen adrenaliinin tuottaminen lisääntyy, keuhkoputket, silmäterät laajentuu, verenkierto ohjautuu ruoansulatuksesta lihaksiin, lihasväsymys katoaa ja poveria piisaa. Koko elimistö jännittyy ja meidät valtaa joskus jopa halu huutaa, kun vaan uskaltaisi sitten myös huutaa. Jotkut käyttää voimakkaita sanoja ja huitoo käsillään. Koko kroppa on sen tunnetilan vallassa. Ja mitä me haluttaisikaan tehdä? Antaa muiden tietää, mitä me todella tunnemme ja ajattelemme sisimmässämme. Että niin paljon se juttu suututtaa. Ja sitä ja tätä ja tuota siihen mun mielestä liittyy. Ja kohonnut valmius koko olemuksessa on vaaran uhatessa tai hyökkäyksen tapahtuessa hyvin tarkoituksenmukaista. Eli inhimillinen, luonnollinen seuraus. Vastareaktio tapahtuneeseen. Ja tämä vastaava muutos tapahtuu vastavaikutuksena myöskin psyykkisessä tilassa, semmoinen jännitystilana. Ja silloin onkin tärkeintä saada pukea sanoiksi, mitä tuntee, mitä ajattelee, ilman liikaa patoutumista. Ja joku hyvä ystävä tai sielunhoitaja voi olla siinä kyllä todella toiselle avuksi. Puhumattakaan siitä, että voisi urputtaa ne suuttumuksensa tunteet Jumalalle, joka on ne tunteet luonut, ja taatusti kestää niiden vastaanottamiseen. Ja tätä kautta tämmöiset latautuneet tilanteet voi purkautua, mutta keinoja voi olla kyllä sitten monenlaisia. Kellä sitten mitäkin? Kuka potkii kantoja, kuka hakkaa nyrkkeilysäkkiä, kuka mitäkin?
Sauna on ollut mulla yksi tapa hoitaa tämä fyysinen reaktio niin kuin kuntoon. Ottaa niin paljon löylyä kuin sielu sietää ja sitten vielä vähän päälle, niin sitten on tullut tyytyväinen mies saunasta ulos.
Ja ähky punaisena. Ja tämä heitti lisää löylyä.
Tämä oli monta vuotta tapa käsitellä vihaa ja aggressio, koska ei ollut muuta tapaa. Ei pystynyt puhumaan, ei pystynyt sanomaan. Tai jos sanoin, sen sanoin aina liian, niin kuin liian kauan pantattua, jolloin se tulee niin kuin liian kovalla voimalla ulos. Toisia haavoittavalla tavalla ulos. Sitten oli tämmöinen luolamiehen tapa purkaa vihaa, mennä luolaan, eli saunaan ja ottaa kovat löylyt. Mutta nyt ei tarvitse enää ottaa löylyä sen takia, että sitä voi niinku itse valita, että minkä verran haluaa.
Ja mäkin olen oppinut kysymään, että hei, että mikäs nyt painaa mieltä? Ja vähän kerrassa opeteltu sitten tätä sanallista ilmaisua, mistä on kysymys. No sitten biologinen vaisto tekee osansa tässä tunteiden purkamisessa. Ja Konrad Lorenz on kirjassaan Aggressio, niin kutsuttu paha, kertonut tämmöisen esimerkin. Että kansa, joka tuntee itsensä uhatuksi esimerkiksi laman tai työpaikkojen vähentymisen vuoksi, alkaa käyttäytyä ulkomaalaisia ja maahanmuuttajia kohtaan syrjivästi ja rettelöivästi. Kuulostaapa tutulta. Vai mitä? Väkivalta ja aseet ristiriitojen ratkaisukeinona. Ja se on kuin jostakin tuolta selkäytimestä nousee, että tätä pitää puolustaa. Eläimethän toimii vaistonvaraisesti. Ja vapaus meille ihmisillä kuitenkin sitten sisältää sen vastuun, millä tavalla me toimitaan. Emmekä me kuitenkaan saata toimia niin kuin eläimet toimii. Et heti puolustamaan ja keinolla millä hyvänsä. Ja sitten sosiaalinen oppiminen. Et niin kuin tuossa päivän mittaan on myöskin siitä puhuttu, että mitä hyötyä lapsen kasvussa ja kehityksessä on palkitsemisella ja mistä puolestaan rangaistuksella ei ole hyötyä. Joka tapauksessa nämä muuttaa ihmisen käyttäytymistä. Ja kasvatus voi olla loppujen lopuksi vahvempi tekijä kuin luonto ja vaisto yhteensä. Kiukun purkautuessa, niin jos se sallitaan perheessä, niin aikuiselämän tilanteissa ihminen on vapaampi osoittamaan vihansa, ilmaisemaan sitä sanallisesti ja hillitsemään itsensä terveellä tavalla. Ja jos näitä kiukun purkauksia lapsuuden kodissa ei vanhemmat kykene vastaanottamaan, ne kielletään. Puhumattakaan siitä, että jos siihen vielä lisätään se, että rakkauskin on ehdollistettu perheessä, niin tapahtuu myös aikuisuudessa tätä, että kaikessa, niin hyvässä kuin pahassa, läpi vuosien tämä ehdot mitä saa tehdä ja mitä ei ja millä tavalla. Jos mä teen näin, niin siitä seuraa tämä ja niin edelleen. Sairauteen saakka lukkiuttava viha voi tulla sitten ilmi. Ja kaikki, mitä tapahtuu pienen pojan tai tytön ympärillä, mitkä reaktiot näyttää olevan hyväksyttäviä ja mitkä ei, ne kirjautuu sellaisena meidän avoimeen mieleen. Ja sitten ne toimii kuin selkäytimestä käsin aikuisuudessa. Samalla tavalla.
Ja vielä omien lasten elämässä, jollei tätä pääse katkaisemaan, niin kaikki me aina opitaan se sama malli. Ja luullaan, että tämä on se tapa, miten näitä asioita käsitellään. Ja varsinkin, jos vielä satun tuomitsemaan vanhempani siitä tavasta, millä hän käsittelee vihaa, niin se onko tauti minussakin, kunnes teen parannuksen.
Ja kun tunteita ei ole lupa ilmaista, opetella niitä jo lapsesta saakka ilmaisemaan ja puhumaan niistä, niin esimerkiksi siitä voi seurata sitä, että on pakko ollut valita tämmöinen kiltteys ja sopeutuvaisuus, sopuisuus. Muuten musta ei tykätä juttu. Koska muutoin vahingoitan suhdetta toisiin, jos osoitan mitä heitä kohtaan vihamielisyyttä. Ja tämmöinen kiltti, hiljainen ihmisluonne, niin eihän sen perustuksia järkytä yhtään mikään. Ei myöskään kukaan koskaan uskalla olla oma itsensä, kun on kerran kiltti. Eikä osoittaa, miltä itse asiassa tuntuu. Mutta ei onnistu myöskään saamaan ketään todella pitämään itsestään, koska ei ole myöskään tullut näkyvästi esille sitä, että kuka ja millainen hän todella on. Ja mitä itse asiassa kiltteys tarkoittaa käytännössä? Hylkää omat tunteet ja tarpeet.
Eli tämä kiltteys voi ollakin reagointi esimerkiksi vanhempien ristiriitaan. Eli ulkoa näyttää, että tuolla ihmisellä on kaikki perusta kunnossa, mutta todellisuus onkin, että hänen perustansa on niin rikki, että hän valitsee kiltteyden, jotta esimerkiksi se perustus ei menisi vielä enemmän rikki, että vanhemmat ei eroaisi tai jotain. Hän kuvittelee, että hän voi tällä ostaa ne vanhemmat, kun he ei kykene sitoutumaan toisiinsa, että jospa he sitoutuisivat molemmat minuun. Ja silloin heidän liittonsa pysyisi vaikka minun kautta koossa. Eli tässä olisi varmaan myös paljon käsittelemistä kiltteyden näkökulmasta.
No sitten tämä persoonallinen asennoituminen. Rajoitettua vapautta, itsemääräämistä ja vastuuta. Sehän kuuluu luonteenomaisesti ihmisille. Jos ihmiset sitten riistetään kokonaan oma vastuu, ja samalla häneltä myöskin riistetään ihmisen arvo. Kukaan ei ota vakavasti, ja se on kyllä sitten todella alentavaa. Se on alentavaa. Ja Raamattu puhuu, että kun ihminen on langennut ja elää langenneessa maailmassa, jonka synti on rajannut sisäänsä, niin väistämättä se sisältää tämän ihmisen henkilökohtaisen vastuun syyllisyydestä, vastuun siitä, miten me käytämme tätä aggressiivisuuttamme tai seksuaalisuuttamme tai mitään muutakaan. Ja asenteet, joista me voidaan, emme voi syyttää taustatekijöitä tai olosuhteita. Ja silloin myöskin kaiken puolustelun tulee vaieta.
Vielä tästä vastuusta, niin se on hyvä asia meille. Nimenomaan käy näinpä, että jos sitä vastuusta ei odoteta, niin se voi tuntua hylkäämiseltä. Tavallaan ajatus, että ei ole mitään väliä, mitä teen. Siitä ei ole mitään seuraamuksia. Ja kuitenkin Jumalan lainalaisuudet seuraa väistämättä elämässä. Eli se on vastuun antaminen ja sen odottaminen meiltä on meille suoja. Ja yksi esimerkki on tuosta, omat lapset oli semmoisia sen ikäisiä, ettei ne oikein ymmärtänyt, että mitä voi tehdä, mitä ei, ja kaveripiirissä. Ja sitten poikaporukka päätti jotenkin osoittaa mieltänsä yhtä kaverusta kohtaa joukossa, ja menivät sen kodin ulkopuolelle ja sylkivät ikkunat räkäsiksi. No mitä tehdä? Pistää pojat pesemään ikkunat. Ne oli niin terve lääke, että sen jälkeen ne kaverit niin kuin morjesti aina ja ne niin kuin, se niin kuin rakenti sitä heidän minuuttaan positiivisella tavalla.
että he ei niinku alkanutkaan vältellä minua, vaan vaan morjesta, että terve. Mm.
Ja kaksi
se oli sisällä, olemassa mulle sen jälkeen.
Niin. Ja kaksi sisällä pelkäävää poikaa oli sen operaation jälkeen sama kaveriporukka ja paljon tehdään juttuja yhdessä ja mukavaa. Eli toivoa muuttumisesta on kiitos Herralle. Että hän ei ole muuttanut millään tavalla tätä parantavaa rakkautta ja laupeuttaa ja syntien sovitusta. Eli ei meitä kuitenkaan tässä matkan varrella ole korjaamattomasti ohjelmoitu väärin. Ja ulospäin ja sisäänpäin kääntyneistä jutuista sitten seuraavaksi, eli näistä epäonnistuneista menetelmistä. Tämä ensimmäisenä tämä voimakkaat ulospäin sisäänpäin heilahtelut itteensä vastaan ja ympäristöä vastaan. Ja tätä voisi kuvata kahdella tavalla. Ensinnäkin itseään vastaan, niin silloin on kyseessä sisäänpäin kääntyneet tunteet, kun joku loukkaantuminen, hylkääminen, vääryys on tapahtunut. Niin käännetään tunteet sisäänpäin. Tunnetaan mieliharmia, on itsesyytöksiä, itsehalveksuntaa, itsevihaa, itsensä mitätöintiä, itsensä pahoinpitelyä, itsemurha kuuluu myös tähän. Ja tämä on sen torjunnan aiheuttamaa, kun ei ole mahdollista ulospäin ilmaista sitä. Mutta yhtä lailla ympäristöä vastaan, ulospäin kääntyneenä, nämä tunteet tulee ilmi katkeruutena, haluna arvostella, kritisoida. Se sisältää koston halua, kuoleman toiveita toista ihmistä kohtaan, toisten pahoinpitelyä, murhan halua, murhan ajatuksia. Ja monet teot on vihan reaktiona ja vielä alkoholin vaikutuksen alaisena hyvin monta kertaa tapahtuneet murhia. Ja tässä on vielä semmoinen kytkentä olemassa, että nämä torjunta ja loukkaantuneet, nämä vahvistaa toisiansa. Ja ne onko semmoinen luja panssari. Se luja muuri, jonka suojassa sitä ihminen on, mutta sen yhteyden ulkopuolella. Ja silloin myöskin kaikki ne luojan antamat lahjat ja kyvyt, jotka meillä on, ne on lujasti piilossa siellä muurin sisällä, se panssarin suojassa, ettei vaan mikään näy ulos. Ja jälleen, tässä on vain yksi ratkaisu. Jeesuksen antama mahdollisuus. Anteeksiantamus. Ja se avaa ja murtaa nämä muurit. Ja vapauttaa esiin ne kaikki lahjat ja kyvyt, jotka Jumala on sulle jo luomisessa antanut. Mutta tähän liittyy myöskin sitten tähän heilurimaiseen liikkeeseen meidän historian kokemuksien perusteella joko ylireagoimista tai alireagoimista. Ja tämä ylireaktio tarkoittaa sitä, että se syntyy, kun kohdataan tilanne, joka satuttaa jotakin, jopa vanhaa sisäistä tunne-elämän haavaa. Ja tämä tilanne muistuttaa tunnetasolla siitä tilanteesta, joka on sen menneen elämän aikana tapahtunut ja joka on vammauttanut. Ja itse asiassa monta kertaa se tämän päivän juttu on kamalan pieni juttu. Ja reaktio suunnattoman suuri. Kun siellä on sitä vanhaa materiaalia siellä pöntössä vaikka kuinka paljon päästään pihaan. Eli ne on suhteettoman suuria suhteessa siihen tilanteeseen ja asiaan. Kärpäsestä tulee todella härkäsiä. Tai sitten alireagoimista. Et saattaa olla, että se sisimmän muistoissa on niin kipeitä kokemuksia, että silloin kun pitäisi tunteillansa reagoida tilanteessa, vakavissakin tilanteissa, ei tapahdu mitään. Jälleen ne on niin kuin suhteettomia siihen asiaan ja tilanteeseen nähden. Eli jotain siellä on semmoista, jolloin ihminen on jo lapsena päättänyt olla tuntematta yhtään mitään. Se on viisaita suojata ja piilottaa.
Ja tässä on vielä tämmöinen tietynlainen yhteiskunnallinen valhe mukana ja kulttuurivalhe, että alireagointia pidetään usein hyvänä. Mm. Että onpa todella fiksu ja hyvä ihminen, kun ei ei niinku ilmekään värähdä, vaikka tämmöistä sattuu. Vaikka kysymys on haavoittuneesta satutetusta ihmisestä, joka on suojautunut niin perusteellisesti, ettei pysty reagoimaan. Et häntä pitäisi auttaa tunnistamaan niitä tunteita, jotka joka tapauksessa on olemassa.
Eli niin kuin jossain vaiheessa pyysin teitä miettimään, että mitä olisi elämä, jotta ei, jos ei tuntuisi yhtään miltään. Kuin jäykkää se on, mutta kuin myöskin jännittynyt, koska koko ajan täytyy kontrolloida sitä, mitä sisuksissa kiehuu. Ja kieltää ne omat tunteet. Ei ole iloa, ei surua, ei mitään muutakaan. Vähitellen se ahdistusmöykky, joka koostuu niistä purkamattomista tunteista, elämättömästä elämästä. Jossain vaiheessa tulee joka tapa raja vastaan. Ja siksi tämä anteeksiantamus on tärkeää, kun näitä juttuja käsitellä. Ei ainoastaan järjellä päätellä, että joo, tällaisia juttuja mun historiassa on, näin ja näin mä voin tehdä. Anteeksiantamus on prosessi, johon kuuluu myöskin tunteiden läpieläminen mukaan. Joskus se on yllättävän pitkä ja aikaa vievä matka tunnetasolle saakka, että se anteeksiantamus tapahtuu myös siellä. No sitten vihan kasaamisesta. Puhuttiin tästä roskatynnyristä ja kannen tiukasti kiinni pitämisestä. Ja kuin helposti sitten sieltä voi räjähtää. Eli esimerkkinä Kainin tarina. Muistatte sen, miten Kain ja Aabel suhtautui itseensä, toisiinsa, Jumalaan ja tehtäviinsä eri tavalla. Ja kun tapahtui vääryys, niin Kain vaikeni tästä vihastansa. Hän ei purkanut sitä millään tavalla, vaan jätti ne sisimpäänsä, eikä ilmaisu myöskään ajatuksiansa asiaan nähden millään tavalla. Vaan säilö ne sisimpäänsä ja syvälle. Mutta niin kuin roskatynnyrit, niin kun sinne tunkee juttuja, niin kyllähän se siellä alkaa mädäntyä ja haista. Ja väistämättä jonakin päivänä kansi lentää ja kovan voiman kanssa pois tieltä.
Meillä on tästä vähän omakohtaisiakin kokemuksia, varsinkin Helenalla, siitä, että miltä se tuntuu, kun pitkiä aikoja mä panttasin juttuja sisälle, enkä niin kuin antanut näkyä mitään, en ainakaan suoraan.
Ja sitten joku, tapahtuu tiedostamattomasti.
Niin, joku ihan tavallinen tämmöinen perhe-elämän ärsyke, joka sitten muuttuu äkkiä semmoiseksi ylireagoinniksi. Ja sitten se vihan voima on niin kuin täysin ylimitoitettu siihen tilanteeseen, niin miltä susta tuntui?
Pääsikö sinua alkoi huvittaa mun reaktiot vai?
Ei vaan sitten kun mä ilmasin vihaa oikein kunnolla.
No se oli kauhean pelottavaa. Sitten taas kun mä yritin ilmaista, että mä ottaa joku juttu suunnattomasti päähän, niin se ärsytti vielä enemmän, kun sinua vaan kauheasti huvitti se mun reaktio.
Silloin kun mentiin naimisiin, niin mulla oli tavallaan niin hyvin tämä viha kansi kiinni, ettei sieltä tullut mitään. Niin tavallaan se oli tämmöinen hymyilyttävä juttu, että miten sä noin reagoit. Kunnes vihdoin viime tavallaan Hele houkutteli minustakin sen vihan esille ja kyllähän sitä vaan oli siellä. Mä vaan luulin, ettei sitä ole.
Mutta mitä enemmän me varastoidaan sisäämme näitä tunteita, ärsyntymisiä, pettymyksiä, tyytymättömyyttä, vihaa, mitä tahansa kasoja. Ja sitä lähempänä me ollaan tilannetta, jolloin tarvitaan vaan se pikkuinen lisäheukkanen, se piste in päälle. Ja silloin se kansi lentää. Ja sieltä tulee koko satsi pihalle.
Joo, semmoisetkin jutut, mitkä ei mitenkään liittynyt sinuun, nekin tuli sitten samalta ikään kuin ne olisi ollut sun juttuja.
Aivan. Sitten voi olla kyseessä tämmöinen oikosulku viestintäjärjestelmissä ja tulkintojahan me ollaan mestareita tekemään. Ja seurauksena tämä viestintäjärjestelmä, jos oikosulku, niin se on itse asiassa seurausta ihmisen oman normaalin viestintäjärjestelmän hajoamisen osalta, ohella myöskin puolison, lasten, työtovereiden ja muiden ihmisten viestintäjärjestelmien hajoamiseen liittyen. Ja nämä vihan koukut, ne sitoo kyllä meitä tehokkaasti toisiin ihmisiin. Yksi mun ystävä kertoi tämmöisessä tilanteessa, että et hän kuvasi sitä, niin kuin hän olisi semmoista todella joustavat henkselit. Ja se vihaa kiehuu siellä, mutta vaan eteenpäin porskutetaan, kunnes sitten ne henkselit pamauttaa lähtötilanteeseen. Ja jälleen kerran ei voinut mitään muuta kuin, että hei, mä oon vastuu sitten tästä reaktiosta. Mä en voi muuta kuin olla tuomitsematta, luovuttaa tuomiovalta Herralle, antaa anteeksi ja pyytää, että Herra myöskin tämän vihan ottaa hoitaakseen. Ja hoitaa tämän tunteen. Ja samalla sen anteeksiantamuksen kautta henkselit on poikki. Ja sitten saa mennä taas eteenpäin, eikä ne vaivaa. Ja se vaikutti positiivisesti siinä ihmissuhteessa, kun ei ollut enää sitä vihaa siinä välissä, vaan oli anteeksiantamus. Ja sitten taas esimerkkejä, niin ruumiillinen väkivalta, pornografia, TV-elokuvien ja videosankareiden ihannointi. Ja ajatelkaa, mitä kaikkea tämä on jättänyt ja jättää meidän lapsiin ja nuoriin mieleen elämää. Toimintamalleina. Ja mitä siitä on voinut seurata? Kuinka paljon me voidaan löytää yhteyksiä siitä, että tämä on väärällä tavalla omien tunteiden kanavoimista ja väärällä tavalla niiden purkamista. Ja sitten vaan toisaalta sanotaan, että vaikeneminenkin on kultaa ja sekin pitää paikkansa. Joskus se on ihan viisasta vetäytyä syrjään. Ja tavallisin tapa tämä on kristittyjen keskellä käsitellä vihan tunteita. Ollaan viisaasti hiljaa, kun kerran tullut loukatuksi. Mutta sitten, kun se ei unohdu, niin kuin monta Kainin tarinaa meidän keskuudessa olisi, jos kaikki impulssit annettaisiin mennä läpi. Ja kuin monta meistä joutuu katsoa sillä tavalla myöskin totuutta silmiin, kun Raamatussa sanotaan, älä tapaa. Kuinka monta kertaa me on mielessämme murhattu joku toinen?
Ja näistä epäonnistuneista menetelmistä, niin uutiset on hyvä tapa nähdä, että kuinka paljon on onnistuneita tapoja käsitellä vihaa ja kuinka paljon epäonnistuneita. Niin se on täynnä tämmöisiä epäonnistuneita vihan käsittelytapoja. Sitä on politiikassa, sitä on ihmissuhteessa ja kaikissa. Sieltä saa paljon oppimateriaalia. Miten ei kannattaisi toimia, jos haluaa, että itsellä menisi hyvin?
Esimerkiksi tietoisesti pyritään olemaan kilttejä ja rauhallisia. Puolustellaan, vaikka kuin olisi joku juttu pielessä, kuin hullusti asiat. Tai itsen harhauttamisen ohella niin myöskin harhautetaan toisia, jotka ei saa koskaan tilaisuutta selvittää edes sitä tilannetta, no mistä siinä itse asiassa oli kysymys. Tai siirretään sitä välien selvittelyä hamaan tulevaisuuteen ja juttu on silti käsittelemättä. Ja se juttu mättää sitten ihmisten välillä negatiivisesti. Ei ole yhteyttä.
Yksi hyvä ominaisuus kuitenkin tässä poliittisessa ilmapiirissä on, että siellä ilmaistaan vihaa aika avoimesti, mutta ei kovin rakentavalla tavalla. Että sitä voitaisiin myös ihan kun Suomen puolestakin rukoillaan, niin pitää niin kuin, että se kääntyisi rakentavaksi tavaksi.
Eli sitten jatketaan. Tästähän seuraa tästä kaikesta se, että me ollaan varsin kylmiä, kova sydämisiä toisiamme kohtaan. Vaan se viha on aika kuuma tunne kumminkin. Vaurioittavat menetelmät vihan tunteiden käsittelyssä niin perustuu kiihkeiden vaistomaisten tunteiden jäädyttämiseen. Ihmiset, joilla on jäitä hatussa, niin sitähän pidetään varsin esimerkillisenä. Mutta kaikki erilaiset suuttumuksen ilmauksen vääristymät ja ei-toivottujen tunteiden karkotukset, ne toimii pakasten lokerona meidän mielessä. Ja siitä seuraa luonnollisesti pakkasvaurio persoonallisuudessa. Ei siinä ole ei mikään kolaha. Ei vaikka olisi varpaat jäässä, niin eihän se tunnu varpaissakaan yhtään miltään. Mutta eipä se tunnu meidän sisimmässäkään.
Eli kaikki meidän tunteen ilmaisut alkaa laimentua. Ja ikään kuin, että me ei enää ilmaista niitä millään tavalla. Ja Jumalan kuvaksi meidät on kuitenkin luotu. Ja Raamattu on täynnä sitä, että Jumala kokee, Jumala tuntee, hän ilmaisee itseään kaikilla tavoilla. Positiivisissa asioissa ja negatiivisissa asioissa. Hän ilmaisee itsensä rehellisesti.
Ja Raamattu on yksi väkevämpiä esimerkkejä tästä kylmyydestä. On ensimmäisessä Samuelin kirjassa kuningas Saulin tarina. Ja se lähti liikkeelle siitä, että se suuttui hurjasti siitä, että Daavidin osuus Goliatin surmaamisessa ja filistealaisen käydyssä sodassa oli niin suuri. Ja siitä nousi kateus seurauksena. Ja viha. Ja murhanhimo. Kylmeneminen. Suhde Jumalan alkoi huonontua ja surkastua. Sitten se lähti kysymään vielä apua noidalta, Endorilta, että nyt pitää saada juttua jotain ytyä. Siitä seurasi mielenterveyden horjuminen, vainoharhaiset ajatukset, valtava epäluuloisuus kaikkia toisia kohtaan. Ja sitten alkoi jo kroppakin ottaa peliin osansa ja se alkoi reagoida. Eli kun Raamatussa kerrotaan, että se turvattomuuden tunne ja tuskaisuus, joka Saulilla oli, niin hän kuvasi sitä näin, että jalat ei kantanut eikä ruoka maistunut. Että jo koko kroppakin pisti hanttiin sitä tilannetta. Siitä seurasi aikaa meitä vetäytymistä, sosiaalisista suhteista, vaiteliaisuutta, synkkyyttä, yksinäisyyttä. Kuoleman viettiä. Ja lopulta pimeys valtasi hänet niin, että hän teki itsemurhan. Ja myös Saulin pojat kaatui taistelukentillä. Että se tuho kylmyyden seurauksena oli totaalista. No sitten näitä seurauksia. Onko sinulla tähän joku esimerkki?
Joo, lähinnä tämmöistä seurauksista, kun tunteet on pakastettuna tai jotain muuta. Esimerkiksi uskovilla, niin ja antaisi mulle ohjeita, viestejä, että voisin toimia tavallaan sen oman suojamuurini sisällä, ilman että mun tarvitsee tulla näkyväksi. Ja kuitenkin se Jumalan tarkoitus on se, että minussa toteutuu se, että olen Pyhän Hengen temppeli, eikä toinen persona kuin minä asuu minussa, pitää minua kotinaan, eli meillä on yhteys keskenämme, ja hän toimii yhteydestä käsin minun kanssa, eikä ulkoa ohjaten minua. Et siihen meidät on kutsuttu.
Ja tämä kylmyyden aiheuttamia seurauksia on siis sekä hengelliset, psyykkiset, fyysiset että sosiaaliset seuraukset, niin kuin kai tuosta Saulin tarinastakin käy ilmi. Ja monet kristityt todella kokee tänä päivänä elämä todella harmaaksi ja tapahtuma köyhäksi. Ikään kuin kaikki tunteetkin olisi kuollut. On turhautumista, vihaa, suuttumusta, pantu sinne lukkojen taakse piiloon. Ja kylmyys on seurannut. Mutta katsokaapas, mitä sanotaan psalmeissa 12, 42 ja 43. Siellä puhutaan tästä ihmisen kylmenemisestä. Niin suhteessa itseen Jumalaan kuin lähimmäisiin. Ja tämä hengellisessä elämässä ja tunteiden jäädyttäminen, sen seurauksena on sen yhteyden kadottaminen Jumalaan. Ja varsinkin niin kuin tämmöisissä tässä ja nyt tapahtumissa arkipäivässä, niin tuntuu, että niin kuin Jumala olisi mukana. Että se on vain siellä jossakin silloin, kun uskoon tultiin tai vielä kauempana. Tai että se kohtaaminen Jumalan kanssa tapahtuu sanallisella tai järjellisellä tasolla. Ja Jumala kuitenkin... Tai että Jumala jotenkin on niin kuin ikään kuin kuviteltu, ei jotakin, jonka voisi kokea voimakkaasti aistien tässä ja nyt elää yhteydessä persoonajan kesken, koko aidolla tunneasteikolla, vaan pelkän järjen hallinnan takaa, niin ei pysty myöskään iloitsemaan eikä ottamaan vastaan sitä suurta rakkautta, jonka suhteen Herra on todella tuhlaavainen ja haluaa sitä antaa. Sitten ihan lyhyesti vielä näitä psyykkisiä ja fyysisiä seurauksia. Varsin monet tutkijat ja auttajat on sitä mieltä tänä päivänä, että hirvittävän paljon nykyisen vallalla ja työkyvyttömyyttä aiheuttavan sairauden kuin masennuksen taustalla on purkamattomat, käsittelemättömät vihan tunteet.
näitä pakastettuja tunteita. Ihmisen on kuitenkin kaiken näköisiä taipumuksia. Ja totutusti tässä kulttuurissa ne on totuttu kääntämään sisäänpäin. Ja kun ei niitä ole lupaa ilmasta, niin psyyke lähtee reagoimaan siihen omalla tavalla, säilyttääkseen sen balanssin, jotta jaksaa elää. Ja kuitenkin sitten niin sisimmässä on vaikka minkämoisia tunteita ja taipumuksia, ja voi myöskin sitten tulla tämmöistä epäluuloisuutta ja toisia kohtaan, ja että on vainottu ja väärin ymmärretty ja vaikka sun mitä. Ja taustalla on kuitenkin se käsittelemätön suuttumus. Jopa voimakkaat katumuksen tunteet saattaa kuulua tähän. Pakkomielteet, pakkotoiminnot, pakonomaiset pelot, erilaiset häviön tunteet, syyllisyyden tunteet. Ja fysiikka vastaavasti, silloin kun psyyken voimavarat ei enää riitä, niin lähtee hakemaan omalta osaltaan sitä, että jollain tavalla tasapaino voisi säilyä ja elämä jatkua. Ja nämä aggressioita sisältävät ajatukset ja tunteet vaikuttaa hermojärjestelmän kautta meidän sydämeen, vatsaan, suolistoon, verenkiertoon, ruuansulatukseen, lihaksiin, ihoon ja paljon paljon muuhun. Ja näistä kaikista puhutaan sitten sairauksina, jotka luetaan psykosomaattisiksi sairauksiksi. Ja taustalla siis tukahdutettu vihan tai suuttumuksen tunne ja kokemukset. Ja tästä voi seurata myöskin toiminnallisia vaivoja, kehon jännittyneisyyttä, migreeniä, ylensyömistä, vatsan pohjalla tuntuvaa levottomuuden ja tuskaisuuden tukahduttamiseksi tai päinvastoin ruokahaluttomuutta. Ja sillä tavalla niin kuin itse rankaisten itseänsä siitä, että on niin paha. Unettomuusongelmat voi liittyä tähän, tai päinvastoin epätavallisen paljon nukkuminen. Ihminen kyllä kykenee valehtelee itsellensäkin, mutta meidän keho ei.
Joo, sitten vielä. Eli erityisesti tämmöinen kätketty, parottu viha saattaisi näkyä avioliitossa väkevällä tavalla. Esimerkiksi kyvyttömyys seksuaaliseen kanssakäymiseen puolison kanssa, jopa ihan impotenssi ja frigiditeettiin saakka, että myös niin kuin fyysisesti näyttää, että olen kykenemätön. Ja taustalla voi olla vain, että on niin kuin käsittelemätön viha joko puolisoa kohtaan, ja vielä todennäköisemmin se on käsittelemätön viha joko naisilla omaa isää kohtaan tai miehillä viha omaa äitiä kohtaan. Ja puolisoina me kumminkin haetaan alitajuisesti hyvitystä siitä, mitä lapsena on jäänyt saamatta, vaikka fyysinen läheisyys äidin kanssa tai isän kanssa tai joku tämmöinen, tai isältä saatu kannustus ja tuki, jos sitä ei ole tullut, niin se jää vihaksi sisälle ja näkyy avioliitossa sitten, kun puoliso ei täytäkään sitä aukkoa, mitä on kuvitellut, mitä on odottanut, niin sitten se viha kääntyy myös alitajuisesti tiedostamatta häntä vastaan. Ja seuraamukset näkyykin omassa elämässä, että et niin kuin fysiikka kieltäytyy yhteydestä. Ja avioliitto ja seksi on nimenomaan, siinä on kysymys, että kumpikin antaa itsestään toiselle. Se ei ole tämmöistä niin kuin televisioseksiä, jossa mennään saamaan jotakin, vaan kumpikin antaa jakaa itseään toiselle. Ja silloin kun tämmöinen viha on siellä niin kuin tämmöinen voimakas tekijä, niin se reaktio on se, että minä en enää anna, vaikka itsellä olisi tarve saada, mutta siinä joutuu myös itse osattomaksi silloin.
Ehdollista. Ja siitä näkee myös sen, samoin kuin näistä Kainin ja Saulin tarinoista, että koskaan tämä vihan vallassa oleminen ei ole vain yksityisasia, ihan oma juttu, vaan siinä on väistämättömät seuraukset ihmissuhteissa, tavalla tai toisella. On puhumattomuutta, vähäsanaisuutta, ilmaisuköyhyyttä, ilmeettömyyttä, yksitoikkoista äänensävyä ja vaikka sun mitä. Ja nämä kaikki vaan ajaa myöskin toisia ihmisiä pois meidän luota. Ja jälleen seurauksena se yksinäisyys sen sijaan, että syvällä sisimmässämme me kaivataan yhteyttä ja hyväksyntää ja rakkautta.
Ja sitten vielä seksistä niin kuin tunnelukkojen avaajana, eli se on myös hyvä paljastaja silloin, ja tämä nyt taitaa koskea pääosin sitten avioliittosuhteita, koska seksi on tarkoitettu sinne. Niin, eli jos on suuret tunnelukot elämässä, niin seksi saattaa olla se ainoa tämmöinen tapa elämässä päästä käsiksi omiin tunteisiin. Ja sitä olisi hyvä tarkkailla, että mitä silloin minussa tapahtuu. Jos tulee niin kuin vahvoja vihan tunteita kokemuksia, niin kyllä se on niin kuin vahva merkki, että minun tunnetankissa on paljon padottua vihaa, josta vaan nyt otettiin korkki pois. Kysymys ei ole siis siitä, että seksi olisi jotenkin väärin tai paha, vaan että mulla on niin paljon vihaa sisällä, että se yhteys, mikä pitäisi olla rakentavaa, niin ei olekaan rakentavaa, vaan se kääntyy jo itseään vastaan.
Mutta sitten, millaista on sitten rakentava viha ja miten voi toimia tämmöisten juttujen kanssa? Eli kaikki viha ei välttämättä johda syntiin. Mooses on tästä hyvä esimerkki, joten silloin kun hän meni Faaraon luokse ja sanoi, että päästä mun kansani vapauteen. Ja kun Faarao ei myöntynyt siihen, hän hiljaa poistui taakse vasemmalle. Lähti pois, vaikka hehkun vihasta ei sanonut mitään. Ja Jumala hoiti Faaraon ja hän egyptiläisten rankaisemisen sen seurauksena. Tai sitten profeetta Elisan inhimilliset reaktiot tapahtuneeseen nähden, puhumattakaan Jeesuksesta ja hänen vihan purkauksistaan. Ja joskus vihan ilmaiseminen voi olla todella se, mitä Jumala tahtookin meidän tekevän. Et jos sun kaveris on menossa tuhoon, tai tapahtuu jotakin, tai tekee jotain semmoisia valintoja, oot sä vaan kiltisti hiljaa, etkä varalta. Sä voit olla vihanen siitä, että toinen meinaa tuhota itsensä. Ja sä voit auttaa häntä ilmaisemalla sen, että sä oot huolissasi. Ja mitä sä sitten ajatteletkin ja tunnet sen toisen puolesta, sen toisen tilanteessa. Esimerkiksi näin. Pyhä viha vastustaa epäoikeudenmukaisuutta ja vääryyttä, ja se kohdistuu aina syntiin. Epäpyhä viha sen sijaan kohdistuu synnin tekijää, henkilöä vastaan, ja se haluaa aina kostaa ja vahingoittaa. Ja tätä saatana käyttää tehokkaasti hyväkseen meitä vastaan. Eli monta kertaa niin kaipaisi kyllä sekä kirkon että yhteiskunnan piirissä sitä, että mitä myöskin Raamatun palvelijat tunsivat kaikkea nurjaa ja väärää kohtaan. Et siinä myös on meidän velvollisuutemme ilmaista rakentavasti, että tämä ei ole oikein, tässä tulisi menetellä toisin. No mitä sitten tehdä näiden tunteiden kanssa? Jälleen rehellisesti katsoa totuutta silmiin ensimmäiseksi. Tutustua siihen vihansa rehellisesti. Kaikki ihmiset suuttuu. Joten älä kiellä sitä sen olemassaolo itsessäskään. Älä paina sitä piiloa. Meillä on lupa vihastua, mutta ei tehdä syntiä, eli ei reagoida synnillisesti sitä tapahtumasta käsin. Ja meidän tulee panna pois se, joka ei rakenna. Panna pois valhe ja puhua totta, niin kuin Efesolaiskirjan 4. luvussa sanotaan. Mitkään tunteet ei ole Herraltakaan piilossa. Ja sä voit pukea nämä sisäiset tunteet sanoiksi tuomitsematta ittees ja toisia ja olemalla puolustelematta. Tarvittaessa niin hae ulkopuolista apua, jos on helpompi jonkun kanssa vaikka puhuen purkaa näitä juttuja. Menneisyyden ja muistojen ja elämysten selvittely, niin siitä tulee ihan hyvää tulosta, kun se tapahtuu Pyhän Hengen johdatuksessa ja ohjauksessa. Et meillä on onneksi se etu puolellamme. Ja uskalla ilmaista sitä vihaansa. Pyydä Jumalaa ottaa pois semmoiset tottumukset ja urautuneet vihan kokemukset. Hyväksy ne syvät tunteesi ja oot totuudellinen. Ja sitten sä voit myös valita tavan ilmaista sitä. Ja siinä oli se yksi sääntö. Tavalla, jolla sä et satuta ittees, etkä ketään muutakaan. keinot voisi todella olla monet. Älä myöskään aseta liian aikasi laastaria haavojen päälle, vaan salli niiden vihantunteiden tulla esiin ja tartut sitten niihin oikeaan aikaan ja salli sen suuttumuksen purkautua niin sanoin kuin eleen. Mutta ei tarvi myöskään lähteä puolustelemaan, ei moraalisoida, ei tuomita. Ei myöskään keskeyttää toista, kun toinen purkaa sulle jotain juttua, vaan anna palaa. Pidä myös varas, että et myöskään lohdullisilla raamatun lauseilla ja rukouksilla liian aikasi auta sitä kaveria, kun kerran mylly pyörii. Sitten tuosta vaikenemisesta puhuttiin ja rakastavasta vihastakin, eikö vaan? Eli sitä, että kun rakkaus on kannustimena, niin voi puhua myöskin suunsa puhtaaksi kaverille ja auttaa sillä tavalla. Ja lähimmän ihmisen kohdalla on erityisen tärkeä tunnistaa ja tunnustaa se kiukkunsa ja osata selittää, mistä siinä on kysymys. Minä viestein omasta puolesta puhuen. Ja silloin se on myöskin itse vastuun ottamista itsestään, tunteistaan, reaktioistaan. Niin suhteessa lapsiin, niin suhteessa seurakuntiin, työkavereihin. Ja kaikkea ei sitten toisaalta tarvitse puhua ääneen, vaan odottaa sitä oikeaa aikaa ja siinä mielessä vaieta tarvittaessa. Ja Jeesuksen esimerkki, anna anteeksi, pyydä anteeksi itseltäsi, Herraltasi, ja hän auttaa sinua unohtaa sen, eli että nämä kulkee käsi kädessä. Anteeksiantamus on prosessi, ja se on loppuun saatettu, kun myöskin asiaan, tilanteeseen liittyvät tunteet on loppuun käsitelty. Eli ei turhaan Jeesus opettanut meitä opetuslasten kautta, että ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Niin kauan kuin on tarvis. Mutta homma hoituu ja Herra itse kantaa vastuun siitä, että hän vie alkamansa hyvän työn päätökseen.
Ja tämä anteeksi antaminen ja unohtaminen, sen jälkeen on Jumalan tapa hoitaa meidän viha. Mutta unohtaminen ilman anteeksi antoa on sitä, että mä kätken sitä sinne sisään. Se on hoitamaton asia, se ei toimi.
Tiedostettu, työstetty kiukku, viha, suuttumus rukouksessa Herran käsittelyyn. Ja se antaa käyttövoiman myös taisteluun kaikkea pahuutta vastaan ja kaikkea vääryyttä vastaan oikeuden puolesta. Ja Jeesuksen kuuliaisuuden tie ristin kuolemaan asti on valtava esimerkki, mutta valtava lohduttava tuki meille. Hän on Messias ja hän on hoitanut kaiken jo meidän puolesta. Meillä on varaa antaa anteeksi. Ja joku on sanonutkin, että samassa määrin, kun sä annat anteeksi, sulle annetaan anteeksi. Ja toisaalta, kun toinen toisiamme autetaan, se mikä on päästetty täällä maan päällä, on päästetty taivaissa. Se on sovitettu iankaikkisesti.